Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Babək Bəşir. Studiyamızın qonaqları isə Müşfiq Abad məscidinin imamı Şeyx Mübariz Qaçay və Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Sahiddir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Sağ ol, teşəkkür edirəm.
Söhbətə keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı birgəyə bəyanat verdi. Bəyanatda deyilirdi ki, onlar bu münaqişənin ərazi bütövlüyü, bərabər hüquqlar və öz müqəddəratının təyin etmə hüququna uyğun şəkildə həllinə tərəfdardılar. Qaradağ rayon məhkəməsində həbsdə olan jurnalist Eynula Fətullayevə narkotik maddə saxlama ittihamı ilə daha 2 il 6 ay həbs cəzası verildi. BP şirkətinin icraçı direktoru Tony Hayward Azərbaycana səfər etdi. Beynəlxalq jurnalist və insan haqları təşkilatları bir-birlərinin ardınca jurnalist Eynula Fətullayev barəsində çıxarılmış yeni hökmü pislədi. Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Qriqol Vaşadze də Azərbaycana işgüzar səfər etdi. Dağlı Gənclər Hərəkatı, blokçular Emin Milli və Adnan Acızadənin həbsinin il dönümü ilə əlaqədar Prezident Administrasiyasının qarşısında etiraz aksiyası keçirməyə cəhd göstərdi. Avropa Liqasının təsnifat mərhələsində Ağdamın Qarabağ klubu Makedoniyanın Metalru klubunu keçsə də, Lənkəranın Xəzər klubu doğma divarlar arasında Moldovanın Olimpiya klubu ilə bərabərə qalaraq növbəti mərhələyə adlamaq şansını əldən verdi. Prezident İlham Əliyev ölkənin şimal rayonlarından səfər eləyərək yeni inşa edilən müəssisə və obyektlərin açılışında iştirak etdi. Prezident İlham Əliyev Ukraynaya səfərə getdi.
Bu həftə dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hidayət Orucov da dindarların çox ilgisini çəkən bir məlumat verdi. Bu məlumata görə bu komitədə bir şura yaradılacaq və bu şura, yəni məscidlərin tikilməsinə, məscidlərin təmir edilməsinə razılıq verəcək və həmçinin məscid tikintisi zamanı maliyyə mənbəyi ilə də maraqlanılacaq, bu məsələdə araşdırılacaq. Yəni məscidi tikdirmək istəyən şəxs bu suallara cavab verməli olacaq ki, pul onda hardandır. Və həmin şurada Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin və eyni zamanda Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsindən də nümayəndələr olacaq. Bax, necə hesab edirsiniz? Belə bir şuranın yaradılmasının proseslərə müsbət yoxsa mənfi təsir olacaq? Yəni, mən bildiyimə görə əslində şəriətdə də, İslamda da bilədir ki, məscid halal pulla tikilməlidir. Və mən onu da qeyd etmək istəyirəm ki, dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sözçüsü Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bu Salih Aslanov qeyd edib ki, onların məqsədi şəffaflığı təmin etməkdir. Yəni, çirkli pulların yuyulması zamanı məscid kilsə tikintisinə yol verməməkdir. Bax, siz necə dəyərləndirirsiniz? Əvvəlcə, şeyx sizin fikrinizi, işte sonra Qənimət bəy də fikrin bildirər.
Bilirsiniz necə, Həzrət Peyğəmbərimiz, yəni Muhammed s.ə.v. dünyasını dəyişdiyi zaman, yəni axır son nəfəslərində yığılı sahabələri, onlara nəsiyyətlər verdi. Nəsiyyət verəndə sahabələr dərk etdilər ki, Peyğəmbər s.ə.v. artıq getmək üzrədir. Bunlar atalarının alanı fəda vermişlər Rəsul yolunda, Allah onun Rəsul yolunda. Hamısı ağlaşdı. Ağlaşanda Allah Rəsulü deyir ki, ey qardaşlar, niyə ağlayırsınız, səbəb nədir? Dedilər ki, bəs ya Rəsul, bizi kimə buraxıb gedirsən? Biz bir çətinliyə düşəndə, bir problemlə üz-üzə qaldığımız zaman, o problemin çözümünü kimdən, yəni, soruşacaq da? Dedim, mən sizə elə bir böyük bir şey buraxıb gedirəm ki, bütün problemin çözümü onda vardır. Allahın kəlamı olan Quran-ı Kərimdə, bir də mənim söylədiyim o hədislərdə, yəni o xeyirli yolunda. Yəni bütün məsələlərin çözümü həm kitabımızda var, həm də ki, Peyğəmbərimizin sünnəsində vardır. Məsələn, Allah təala Quran-ı Kərimdə bu haqqda buyurur ki, məscidlər haqqında buyurur ki, Allahın məscidlərini, yəni Allahdan qorxanlar, inananlar, namaz qılanlar, zəkat verənlər, yəni bunlar təmin edə bilərlər. Yəni tikərlər. Yəni burada imanı əsas gətirir Allah təala. Yəni şübhəsiz ki, məscid tikən insanlar Allaha inanan, Allahdan qorxan, namazını qılan bu insanlar çalışırlar ki, Allah evi tiksinlər. Niyə görə? Çünki bizdə bir məscid tikəndə məqsəd qoyurlar qabaqlarına. Görsən onun məqsədi nədir? Niyyəti nədir? Nə istəyir görəsən? Ancaq bunlar bilmirlər ki, bir məscidi inşa etmək Allah qatında nə qədər savab qazanır. Məsələn Osman rəziyallahu anhu bir məscid tikmək istədiyi zaman ona mane olanlar olur. İstəmirlər ki, tiksin. O da buyurur ki, mən Allah Rəsulundan eşitdim ki, kim bir Allah evi inşa edərsə, bir məscid tikərsə, Allah da cənnətdə onun üçün bir bina yani inşa eder. Bu onu gösterir ki yani her bir dindarın o əsl Allahdan qorxan taqva əhli istəyir ki məscidi tiksin ki necə dünyada özünü ev tikdiyi kimi bir şərait yaratdığı kimi dünya keçərlidir, gəldi gedərdi. Onu bırakır gedir insan ancaq axirət əbədi bir həyat ki orada da bir şeylər tikmək lazımdır. Yəni bunun üçün bu insanlar tikirlər. Şübhəsiz ki məscidi tikən namaz qılan olmalıdır, Allahdan qorxan olmalıdır.
Hər bir halal qazanır.
O da o insanın da şübhəsiz ki o möminin də qazancı halaldır.
Deməli onda belə başa düşək ki dövlətin, hökumətin məqsədi doğrudan da şəffaflıq yaratmaqdır, yoxsa burada başqa məsələlər də ola bilər.
Şübhəsiz ki dini qurumlarda da, yəni bu işlər ki hansı ki nəzərdə tutulub məsələlər, onların içərisində əksəriyyət namaz qılandır, yəni şəriəti biləndir. Düzdür, bəzi insanlar əməllər niyyətə görədir, hər hansı bir niyyəti var. Elə insanlar var ki, şəriət altında çox işlər görürlər. Bəlkə elə insanlar onlar bilirlər və onların qarşısını almağa çalışır əlbəttə ki, bir iş əgər görüləcəksə orada nəzarət kampaniyası da olacaq, onu şübhəsiz ki onu yerinə yetirəcəklər.
Qəlmət bəy, sizin fikrinizə istəyir. Bu məsələ tərəfindən sizin fikriniz nədən ibarətdir?
Mən bu məsələyə biraz aşağı qatdan gəlmək istəyirəm. Məsələn, tutaq ki, Hacı Bala Abutalıbov var, Bakı şəhərinin icra hakimiyyətinin başçısıdır. Balaca köşk tikmək istəyəndə hökmən gedib ondan icazə almalısan. Orada indi arada bir sürü maklerlər, dəllallar olur. Biraz kimisə görürsən, kiməsə biraz pul verirsən, kiməsə biraz rüşvət verirsən, bu məsələ belə həll olunur. Axırda gəlib o proyekt maddələşir həmin köşkmü və ya balaca bir dükanmı şəklində. Mən açığı Hidayət müəllimin, Hidayət Orucovun bu ideyanın öz beyninin məhsulu olduğunu və yaxud olmadığını bilmirəm. O baxımdan biraz qət olaraq bir fikir deyə bilmirəm. Amma tutaq ki, məscid tikilir Bakı şəhərində, buna Bakı şəhər icra hakimiyyəti icazə verməlidir. Bax, Hidayət Orucovun burada marağı nədən ibarətdir? Mənə şübhəli gəlir bu məsələ ki, burdan yanıq gəlir. Nəsə elə belə söhbət deyil. Hidayət müəllimlə mənim çox yaxşı münasibətim var. Amma yəni bu adamın özü nə qədər halallıq düsturuna uyğun gələn bir adamdır ki, hələ başqalarından da həmin halallıq prizmasında hansısa bir söhbət tələb edir. Bu bir balaca mənim xoşuma gəlmir. Görünür bu məsələ.
Nə mənada, nə ola bilər məsələn bunun qatı qəlmət bəy?
Azərbaycanda
tikintisinə mane olmaq
istəyir. Ola bilər, yəqin məscid tikintisini normada saxlamaq məsələsi də var. Amma ümumiyyətlə bu tipli qaydalar tətbiq olunanda Azərbaycan hökumətinin bətnində mənim ağlıma dərhal bir məsələ gəlir ki, görəsən kimlər bunun üzərindən nəyi qazanmaq istəyirlər? Çünki məsələn baxın, bu yaxınlarda deyəsən bu Misir Mərdanovun belə bir qaydaları haqqında danışmağa başlanıldı ki, birinci sinəflərə qəbul hansısa başqa qaydalarla olacaq, nə bilim mən, orada attestasiya keçirdəcəklər. Adam birinci sinifdən 10-cu sinifə qədər, 11-ci sinifə qədər Azərbaycanda təhsil icbaridir, dövlət adamı oxutmalıdır. Sən burada hansı qaydaları tətbiq edə bilərsən ki, bax oradan rüşvət iyi gəlirdi. İndi mən burada nəsə ona bənzər bir iyi hiss edirəm ki,
razılıq verəndə yəni burada
tamamilə doğrudur. Əgər dini işlər üzrə dövlət komitəsi bu məscid tikintisinə barmağını uzadıbsa, orada bir balon olduğunu görür. Yoxsa ora barmaq uzatmaz. Xüsusilə oranın həm dövlət torpaq komitəsi və xəritə seçmə adı da çox gürültülü bir addır. O komitə cəlb olunursa və yaxud hansısa orada hətta bir jekimekidə cəlb eləyəcəklər, orada bir spravkala arayış yazmaq lazım olacaq. Bu iki məqsəd var da, əsas iki məqsəddir. Deməli, birincisi, Azərbaycanda məscidlərin tikintisinin bir normada saxlamaq və əgər bir sürət orada olacaqsa onun qarşısını almaq. İkincisi də başa dönüm, qazanc yeridir.
Bəs belə fikirlər də var ki, deyək ki, kimsə hansısa iş adamı məscid tikdirmək istəyir və ondan maliyyənin mənbəyi hardadır soruşacaqlar. Yəni, o adama sonradan baskı ola bilərmi, əgər ki, səndə pul hardandı və
yaxud təbii, deyək. Təbii, elə var. Baskı var ki, adamın artıq pulu varsa, niyə məsələn ona məscid tikdirir, o pulu aparıb, məsələn, bizim hansısa hörmətli nazirlərimizdən birinə niyə rüşvət vermiş. Amma Azərbaycanda indi hər şey baş ayaqda. Məsələn, o nəzir qutularının üstündə bir kamera qoysunlar və müşahidə eləsinlər ki, ora nəzirə atanların hamısı halal adamlardır. O nəzir güya halal puldan verilir.
Və yaxud onun yığılan pullar hara gedir sonra?
Bəli, yığılan pullar hansı halal məqsədlərə istiqamətlənir. Yəni, bu bir qədər nisbi məsələlərdir. Ola bilsin, orada 100 dənə qanun var. Amma Azərbaycan qanunlarla idarə olunan ölkə deyil. Azərbaycan hansısa bizə məlum olmayan qaydalarla idarə olunan bir ölkədir və o qaydaların keyfiyyətini tutmaq da biz sadə sıradan öləri adamların işi olmur.
Qəlmət bəy, bir məsələni soruşmaq istəyirəm sizdən. Sonra şeyxə söz verəcəm, şeyxin də fikrini öyrənəcəm. Mən bir dəfə Azərbaycandakı Milli Olimpiya kompleksinə bağlı bir araşdırma apardım. Məlum oldu ki, Azərbaycandakı Olimpiya kompleksləri ki inşa edilib 20-dən çox. Onların bir çoxu heç Milli Olimpiya komitəsinin balansında deyil. Heç kəzlər Gənclər İdman Nazirliyinin də balansında deyil. Bilmək olmur, yəni bunu komitə tikdirir, ya nazirlik tikdirir, icra hakimiyyəti də, həmin rayon icra hakimiyyəti də tikdirir. Bilinmir. Necə olur ki, yəni nə qədər milli olimpiya kompleksləri tikilir, onu tikən kimdir, maliyyə hardandır və yaxud mərkəzlər tikilir. Heç bu məsələlərdə şəffaflıq tələb olunmur. Ancaq deyək ki, məscid məsələsində şəffaflıq tələb olunur.
Məscidlər ümumiyyətlə son 5-6 ildə çox qəribə bir ünvana çevrilib. Məsələn, 10 il bundan əvvələ qədər heç belə söhbətlər yox idi, hansısa məscidlərə hücum olunsun, hansısa məscidlərə polis burnusu olsun. Məscidlər hökumətin nəzarətindən kənarda cəmiyyətin toplaşdığı bir yerdir. Orada da təbii ki, agentura olur, oradan da yəqin içəridən xəbərləri harasa aparırlar. Amma ümumiyyətlə adamların hər hansı bir ünvanda hökumətin icazəsi və iradəsi olmadan yığışıb, hökumətin xoşuna gəlməyən söhbətləri aparması bizim hökuməti narahat edən məsələdir. Ona görə məscidlər birdən-birə mikroskopun altına düşdü. Ona görə birdən-birə başladılar. Bir hökumətin agresiv məscid siyasəti peyda oldu ki, ayə bu adamlar ora nədən yığışırlar? Ümumiyyətlə bu iman nə məsələdir ki, adamları bir-birə yığır? Bu həm adamların yığışmasının özü bir prezident olaraq, həm də Azərbaycanda ayrı-ayrı icmaların bir iman prezidenti meydana çıxaraq hökuməti qorxutdu. Söhbət bundan gedir. İndi məscid tikintisində olan yasaqlar da bir güllə bir neçə dovşan vurmaqdır. Həmin bu dediyimiz prezidentlərlə bağlı və eyni zamanda sonunda da kimlərinsə oradan qanunsuz, qaydasız gəlir götürmək.
Ancaq da rəsmən asılanır ki, yəni bəzi məscidlər qeyri-qanuni tikilir, maliyyəsi hardan da bilinmir. Bu qeyri-qanuni tikililərin, təmirlərin qarşısını almaq istəyirlər.
Əgər adam ehsan tikir də, ehsan olaraq tutaq ki, özünün nəslinin nəzabətinə xeyir dua oxumsun deyən bir məscid tikdirir. İndi bu yaxşı tutaq ki, o pul mən bilmirəm hansısa yolla qazanılıb. Azərbaycanda bircə dənə də milyoner yoxdur ki, onun ortalıqda gəlir deklarasiyası olsun. Hamısı haram yollarla varan adamlardır. Bunların hansının deklarasiyası var ki? İndi gəlib bir məscid tikdirəndən deklarasiya istəyirlər. Bəlkə mənim əzizim düz demirəm.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Müşfiqabad Məscidinin imamı Şeyx Mübariz Qasayev və Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Sahiddir. Şeyx, sizin fikriniz nədən ibarətdir?
Bilirsiniz necədir? Həzrət Peyğəmbərimizin sallallahu əleyhi və səlləm var ki, insan hamı öləcək də, elə deyil. Ölən kimi insanın dəftərləri bağlanır. Əməl dəftərləri bağlanır. Yəni savab yazılmaz. Ancaq o şərtlərdən başqa. Məsələn, biri bir məscid tikərsə, bir tutaq ki, bulaq tikdirərsə, yol çəkdirərsə, və ya biri salih evlad qoyub gedərsə, o evladına, cəmiyyətə, insanlara xeyir dəyərsə, biri elm qoyub gedərsə, məktəb açarsa, o insanın əməli yazılır. Bu məscid elə bir şeydir. Bu insanlar ki, məscid tikdirən insanlar da elə savabdan məhrum olmamaq üçün, yəni məscid tikdirlər ki, orada Allahın adı zikr edilər, orada böyük bir savab qazanar və illər keçdikcə o savab ona yazılır. Məsələn götürək, heç də məsciddən qorxmaq lazım deyil. Yəni burada halal məsələsi var və ya haram məsələsi. Götürək Şamaxıda
olan bir məscid qeyri-qanuni, yəni tikintilərin qarşısını alırlar. Buyurun siz fikrinizi deyin.
Şamaxıda tikilən bir məscid var. Onu siz bilirsiniz də, təbiinlərin evində tikilib o məscid.
Cümə məscidi.
Cümə məscidi. Ömər Rədəllahın zamanında, evladın zamanında tikilib. Bu gün də o məscid durur.
Zəlzələdən çıxıb.
Bəli, niyə görə? Orda çünki Allahdan qorxan insanlar o məscidi inşa edib. Sırf Allah rızası üçün edib. Yəni niyyətində başqa bir şey olmur. Ona görə o məscid durur, fəaliyyətdədir. Bu günə götürək hər hansı bir məsciddə başqa riyakarlıq varsa, onu Allah özü onsuz onu bağladacaq. Allah onu dağıdacaq. Orada Allah ibadət edilməyəcəksə, Allah onu bağladacaq. Məsələn, götürək Kəbə Beytullahı. Niyə tikildi? Öncə Adəm əleyhissəlam zamanında tikildi. Sonra müəyyən problemlərdən tutaq ki, rəvayətlər yazır ki, Nuh əleyhissəlam zamanında o beyt çəkildi səmaya. Sonra İbrahim əleyhissəlam tikdi. Kimidir İbrahim? Allahın dostu idi. Oğlu ilə tikdi. Orada bu gün də o məscid durur. Düzdür, o məsciddə bəzi müşriklər yerləşmişdi. Allah təala bax bu vaxtda nə buyurdu? Deyir ki, Allah onlara nə üçün əzab etməsin ki, onlar həmin evin əhli də deyildirlər. Yəni ora layiq deyildirlər. Hətta insanları da oradan uzaqlaşdırmağa çalışırdılar. Ancaq Allah təala buyurur ki, onlar isə Allahın dostu da deyildilər. Allaha kimlər inşa edər? Allahın dostları. Yəni müttəqilər, Allahdan qorxanlar. Bu gün də o ev durur. Çünki bu gün həmin o evi müttəqilər tikiblər. Orada sırf Allah ibadət edir. Başqalarının ibadəti yoxdur.
Ancaq bu məsələlər ilahi qanunlarla tənzimlənə bilməz. Qaldı ki, dövlət var, dövlətin qanunları ilə tənzimlənməlidir.
Məsələn, şübhəsiz yəni deyirəm, orada çirkinlik varsa, haram varsa, o haramla ibadət olmaz. Allah haramı çox buraxmaz. Hədisdə nə deyir? Halal elə bir şeydir ki, o nəzilər ancaq üzülməz. Haram elə bir şeydir ki, ayaq üstə durur ancaq yeriməz. Allah onu birdən dağıdar. Bu beləncikdir. Sonrasında bugün əgər məscidlər deyək ki,
biz səlcə onu soruşmaq istəyirik. necə olur ki, məhz məscidlərlə bağlı şəffaflıq tələb olunur? Əslində şəffaflığın tələb olunması heç kim demir, pis şey deyil. Başqa sahələrdə niyə şəffaflıq tələb olunur?
Bu gün Azərbaycanda
burada siyasət yoxdurmu?
Bu gün Azərbaycanda nəinki məscid, hər hansı bir şey tikiləndə, birisi özünə bir damğa tikəndə onu gəlib nəzarət edirlər. Onda olsa o boyda bir məscid olsun. Bütün məscidlər hamısı nəzarətlə tikilən bir məscidlərdir. Dövlət ona icazə verir. Hər hansı bir yerdən sənədlər alınır, razılıq alınır, ondan sonra tikilir.
Onda bəs bu şuranı
yaratmaqda məqsəd nədir? Tutaq ki, bir insan, çox qədər onun pulu yoxdur, o məscid tikir. Bu boyda o deməli restoranlar tikənlər var. Neçə dənə məscidin qiymətinə əmələ gəlir. Heç onu niyə, yəni heç onunla maraqlanan yoxdur ki, məscidlər hardan tikilir qardaş? Hətta ki, həmin o restoranlar cəmaətin pulun əlindən alır. Bu məscid nədir?
Siz, heç kim pulu almır. Şeyx, bu məsələni nəyə izah edirsiniz? Maraqlı suallar qoyursunuz. Sizcə nədir səbəbi? Bəli, o şadlıq evlərinə, restoranlarına soruşan yoxdur, burada soruşurlar. Sizcə buna səbəb nədir?
Səbəb bilirsən necədir? Bu gün Azərbaycanda belə götürsək, yəni dindarlar çoxsu elimsizdir. Məscidlərdə oturanların çoxsu elimsizdir. Məscidi bir mənbə kimi yaşayırlar, yəni fəaliyyət göstərir. Çünki insan elimsiz olanda ondan hər şey istifadə etmək mümkün. Və ona görə də bəlkə dövlət yəni bu həmin bu elimsizliyi qaldırmaqdan ötürü hər şeyə nəzarət edir ki, bunlar kimlərdir,
kimlər qüvvələr, xarici qüvvələr gəlib istifadə eləməsin. Yəni tikilən məscidlər mənim nəzarətim altında olsun.
Xarici qüvvələr kimdir? Kimsə gəlib qıraqdan burada namaz qılmır ki? Azərbaycan bir kəndində gəlib məscidə qıraqdan gəlib burada namaz
qılmır. Yox, bəs o qeyd edirsiniz ki, bəzi adamlar savadsızdır. O savadsız adamlardan kimlər istifadə etmək istəyir?
Azərbaycanda olan məscidlər, əksər məscidlərə gedən görə tamam başqa bir İslamiyyəti yaşayırlar. Məscidlərə gedim, bu yaxınlarda da azaldığını siz gördünüz də, yəni siyğə ilə bağlı bir proqram getdi. Belə avamlıq deyil mi? İslamiyyətdə elə bir şey mi var? Həmçinin o tək siyğə deyil. Gedir hər hansı bir məscidə orada dua yazmaq haqqında gedirsən ki, mənim problemim var, sənə deyəcək artıq kitabda sənin haqqında var. Sən istər bərəkət olsun, istər məhəbbət olsun, hamısını yazacaqlar sənin üçün. Bu nə avamlığı göstərir? Elə götür nəzir məsələn, bəyəm Quran-ı Kərimdə nəzirlərin sadəqə verməsi hər hansı bir nəzir qutusuna atmaq lazımdır, yoxsa Allah təala orada göstərir kimə sadəqələr vermək lazımdır? Bəqərə surəsində göstərir Allah təala. Sadəqəni kimə vermək lazımdır?
Kimə vermək lazımdır?
Sadəqəni vermək lazımdır yaxın əqrəbəndə olan fağırlara, yetimlərə, miskinlərə, o qədər xəstələr var ki, oturublar heç bir qəpik yerdən qazancı da yoxdur.
Nəzir qutusuna bəs pul kimə çatır?
Yəni bu o vaxtdan bizdə bir formuldur. Yəni bu cürlə yaşayırlar. İndi sən hər hansı bir imkansız bir müsəlman getsin ki, mənim taxşi xəstəyəm, hər hansı bir dərmana ehtiyacım var. O qutudan mənə bu qədər miqdarda pul verilirmi görə görə? Yəni deyirəm ki, bəzi yəni dindarlar, yəni məscidlərdə bu cür işlərlə məşğuldur. Yəni o da savadsızlıqla. Bəlkə bu işə nəzarət etmək üçün yəni bunu edirlər. Yəni onlar əsas onlar özündən soruşmaq lazımdır. Onlar daha yaxşısını bilərlər ki, hansı səbəbdən dolayı niyə işini edirlər? İstə dini qurumlardan istəyir.
Onlar bildirirlər ki, şəffaflıq yaratmaq istəyir və çirkli pullardan istifadə edilməsi məscid tikintisində.
Vallahi Azərbaycan o qədər varlı insanlar var ki, heç onların pullarını araşdıran yaxşı bu hardan gəlir?
Onda sizcə səbəb nədir?
Səbəbin Allah aləmi, Allah bilər. Ki, yəni mən onun haqqında heç nə deyə bilmirəm. Çünki o mənim bilmədiyim bir şeydir. Bəlkə həqiqətən də elə insanlar var. Yəni şübhəsiz ki, insan var. Yəni bu gün riyakarlar çoxdur yəni günümüzdə. Görsünlər ki, mən məscid tikdirdim. Niyyətim də başqa şeydir. Yəni Allahın rızasını qazanmaq deyil, irəli getmək üçün, yəni özünü göstərmək üçün. Bu da yenə deyirəm, bunu Allah irəli aparmaz.
Ancaq digər sahələrdə şəffaflığı tələb eləməyən bir hökumət deyək ki, yaxud dövlət strukturları bu məsələdə şəffaflığı tələb edib siz dediyiniz o riyakarların mı qarşısını alacaq yoxsa?
Ola bilsin. Çünki əməllər iki cürdür. Bir ixlasdır, bir riyakarlıqdır. Allah Quran-ı Kərimdə o şey riyakarın Allah əməlin qəbul etmir. O bir toza bənzər. Yağış yağamaz ki, o toz yığılar. Sonra yaz yağmuru onu yuduğu kimi riyakarın etdiyi əməl Allah o cürünə yuyar. Məsələn bir hədisdə Həzrət Peyğəmbərimiz nə buyurur? Əbu Hüreyrədən radiyallahu anhdan rivayet edir ki, soruşurlar ki, bizə bir hədis danışan çox dəyərli bir hədis danışır. Bu hədisi danışmaq səbəbi onun ürəyə gedir qorxudan. Səbəb nədir? Deyir ki, Allah öncə 3 sinif insanı imtahana çəkəcəkdir. 3 qrup insanı. Bunlar kimlərdir? Quran oxuyanlar, pul xərcləyənlər, yəni zəkat verənlər, bir də şəhid olanlar, yəni vuruşda ölənlər. Allah Taala o Quran oxuyanı qaldırır, yəni dindarları, mollaları, bizim kimi insanları qaldırır. Deyir ki, ey mənim qulum, mənim göndərdiyim peyğəmbər sənə mənim kitabımı çatdırdımı? O da çatdırdı ya Rəbbi. Sən nə etdin? Mən də o insanlara çatdırdım. Deyir, yalan danışırsan. Sən ona görə çatdırdın ki, qoydusun falan kəs Quran oxuyandı və dedilər də sənin qulağına çatdı. Özün niyyətin də bu idi. Mələklər yarabı, bu adam yalansız deyəcək. İkinci kişini qaldıracaq Allah Taala. Sənə azlıqdan, kiməsə möhtac olmaqdan, kiməsə əl açmaqdan qurtardım, sənə imkan verdim. Sən nəyin edin onu? Mən də yarabı, onu mən fağırlara, kasıblara payladım. Yalan deyirsən. Ona görə xəstədin ki, qoy desinlər ki, falan kişi cömərdir, əl açıqdır, falan işləri gördü. O da sənin qulağına çatdı. Üçüncüsünə deyir, sənə nə oldu? Dedi, mən də həmin vuruş oldu, öldüm və şəhid oldum. Deyir, Allah deyir, yox, sən ona görə öldün ki, falan kəs can verdi qəhrəmancasına və öldü. Bu da değildi. Yani Allah önce bu üç sınıf insanı cehenneme bu üç sınıf insanla tutuşturdu. Buradan söhbet neden gelir? Riyakarlıktan gelir. Riyakarlar çoktu günümüzde. Mescid tikir ancak meksedi Allah rızası değil ancak başka şeylerdi. Ancak ihlaslı insanlar da var.
Allah yani bu meselenin hem menfi tarafı var hem müsbet tarafı.
Müsbet tarafı elbette. Yani bu biraz niyet meselesidir. Bunu da biraz derin meselelerdir. Niyet ki Allah bilir.
Hürmet Bey, şimdi sizin fikriniz işte.
Ben valla çok skeptik yanaşıram bu meselelere. Hususi olarak bir daha vurguluyorum. Ben bu ülkenin devlet kurumlarından öz menafilerine bağlı olmayan her hansı bir adımın atılacağını gözlemiyorum. Bu mesele de hemen aspekte izah olunacak bir meseledir. En primitif mənada mundir davasıdır. Yani ben bu işlere bakan bir devlet idariyesi benim orada imzam olmalıdır. Biraz yukarı kaldıranda oradan imzam varsa ne kazanabilirim? Bu yani meseledir. Biraz da büyük mənliğe gitsek devlet siyasetine çevrilmiş şekilde ondan ibarətdir ki bütün hükümet adamlardan korkur, vatandaşlardan korkur ve vatandaşların potensial olarak yığışacağı yerleri indi hazır məscidlerin nəzarəti alır. Yeni qayda ilə də hələ məscidin harada tikiləcəyində nəzarət alır. Amma yoxsa bir məscidin tikintisini bu boyda problemə çevirmək nə lazımdır ki? Bu ölkədə tikinti qanunları var, tikinti qaydaları var. Dövlət üçün nə dəxli var ki, orada bir klub tikildimi, ya məscid tikildimi, ya bir kitabxana tikildimi, ya bir şadlıq evi tikildimi? Bu sosial təyinatı olan bir obyektdir. O qədər yəni kimlərsə təşəbbüs göstərir, onu tikir. Bundan ötürü dövlətin strukturları var. Yoxsa niyə idarə etməliyik, icazə verməliyik ki, harda məscid tikilir, harda tikilmir? Özü də axı prezidentlər var. Biz indi məsələn hansı ölkələri bəyənmirik? Türkiyəyə baxın. İstanbulun üstündən uçanda İstanbulda iki növbədə gözə dəyən şəhərin minarələridir. Bilirsən ki, sən bir müsəlman ölkəsinin, İslam ölkəsinin üstündən uçursan. Bu başı da Azərbaycanın paytaxtıdır. Burada da elə yaxşı məscidlər olmalı.
Mən bir neçə il əvvəl Qənimət bəy, prezident administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin bir məqaləsini oxudum. Yəni dini şəraitdən bəhs edirdi. Orada qeyd edilir ki, Azərbaycanda məscidlərin sayı çoxdur.
Yox, axı görünmüş Azərbaycanda əhali də çoxdur da. Azərbaycanda 9 milyon artıq əhali var. Amma məsələn bizim kənddə məscid var. İndi gecsiz oran ağzı qıfıllıdır. Bilmirəm onu kim tikib, nə vaxt tikib. Həyat qapısı açıqdır, amma məscidin öz qapısı.
Şamaxta da, hə.
Hər də bizim kənddə Meysərdə. Mən bir dəfə də bu kəndə arada gəldə istədim gedəm oradan namaz qılım. Gördüm qapısında qıfılla bağlıdır. Soruşdum dedilər falan kəssədir. Mən dedim ki, əşi cəhənnəm olsun falan kəs. Məscidin ağzını bağlayıb çıxıb gedirəm. Mən gedib öz evimizdə namaz qılaram. Mən nəyə lazımdır bunu axtarım.
Bu mərəzədə bir məscid var, Heydər məscidi. Bir neçə dəfə mən də gedəndə görmüşəm ki, ağzı bağlıdır.
Məsələn, məscidlərin bundan sonra kim tikdirmək istəsə, mənim çox gözəl bir tövsiyəm var. Bəri başdan tutaq ki, Hidayət Orucovun idarəsinə olayən təqdim edəndə onun üstünə yazması lazımdır ki, məsələn, biz Şamaxı rayonunun falan kəndində Heydər məscidi adlı bir məscid tikdirmək istəyirik. O halda icazə verəcəklər. Buna bənzər addımlarla bir tər tikmək olar da. Deyim, buna hiylə işləri deyirlər. Onlar bizə icazə verəcəklər.
Buyurun,
buyurun. Siz necədir? Bayaq ki, mən bir ayə oxudum ki, Allahın evini Allaha inananlar, namaz qılanlar, axirətə inananlar təmir edər. Təmirdən həm də məqsəd məscidi boş buraxmamaqdır yəni. Yəni əgər bir məscid varsa, onun içində namaz qılınmırsa, o məscid xaraba qalmış kimi bir şeydir. Məscidin yəni tikilmək prinsipi bundan ibarətdir ki, orada ibadət etsin, Allah zikr edilsin. Sonrası qaldı ki, əgər bizdə namaz qılmağa biz Azərbaycanda olan cəmaət müsəlmanlar, müsəlman əlbəttə namaz qılmalıdır da, ibadətlə məşğul olmalıdır. Burada qorxulası bir şey yoxdur. İkincisi də ki, yəni deyirəm, ora məscidə gələn insanların da məqsədi axirət həyatını qazanmaqdır. Orada onların heç bir niyyətində dünyaya namalı bir niyyəti yoxdur, qardaş.
Yox, elə axirət qazanmaq da biraz şübhəlidir də, çünki bizim hökumət adamları fikirləşirlər ki, necə olur elə bir nə var biz qazanırıq da.
Bu tək onlar da qazansın da qardaş, nur axirət elə bir şeydir.
İndi ya, qazan insanlar. O axirətin qazanmağın yolun öyrənənə qədər sənin qazandığı əlini almaq istəyir, sən qoymaq istəmir də. Nətəcə onun üçün tapotu yoxdur. Sən bir maroşna satıb pul qazanırsan, yoxsa axirət qazanırsan. Nəsə qazanırsansa, deməli olmaz.
Bu insan heç kimdə qorxması lazımdır ki, yəni bu əgər bu məscidə bu qədər adam toplanırsa,
yox birdən bir də mikrofonu qadağan eləyirlər. Biz dedik ki, bəzi məscidlər var ki, ora ibadətə insanlar getmir. Ancaq elə məscidlər var idi ki, elə Əbu Bəkir məscidi, sizin məscid. Yəni, məscidin həyəti içərisində olur, küçədə dayanan insanlar olur, onlara qadağa qoyurlar da. Bu elə bir ki, silsilədir bu məsələlər.
Babək bəy, bu dünyada bir 60-a qədər, 60-a yaxın müsəlman ölkəsi var. Bu müsəlman ölkələrinin 60%-dən çoxu şeytan qanunları ilə idarə olunur. Rahat nəfsin, tamahın, başqalarının haqqını alıb əlindən yeməyin, məzlumların sayını artırmağın, zülmün, zorakılığın hesabına idarə olunur. Bu da şeytan qanunları da mən bilən, Allahın belə ədalət qanunları yoxdur. Mən bu ölkənin dini təsərrüfat sahəsində baş verənlərin ümumi adının məhz bu şəkildə adlandırılmasının tərəfdarıyam.
Şeyx, əlavəniz var yoxsa? yoxsa söhbətimizi qutaraq?
İnşallah qutaraq.
Mən sizə təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul elədiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Allah razı olsun.
Sağ olun.
İndi isə görək qarşıdakı həftədə bizi əsasən nələr gözləyir?
İyunun 16-sı və 17-sində Almatıda Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin Qarabağ məsələsini müzakirə edəcəkləri gözlənilir. Gələn həftə həmçinin Müsavat Partiyası və Azadlıq Blokunun kütləvi aksiyalarla bağlı növbəti qərarlarını verəcəkləri gözlənilir.
Bununla da daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Müşfiqabad Məscidi İmamı Şeyx Mübariz Qaçayev və Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidi idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağ ol, qalın.